Великопостная реколекция «Шлях прославления». День 38. Хай уся земля боится Бога. Перед обличчем Его хай тремтять усе жыхары свету. Псалм 33, верш 8. Прославлением Бога есть боязь Божия. Великим прославлением является любовь без страху. Святый Василь Великий писал: «Покольки боязь Божия – початок мудрости, то нехай тыя, хто по-земному думают, навучаются праз боязь». Страх абавязковы, як уступ до сапраўднай побожности. А потом приходит любоў, якая вядзе до досканалости тых, якія были падрыхтаваныя страхом. Не трэба нікога іншага бояться, а нічым іншым кіравацца, як толькі боязю Божай. Зазвычай у нашым разуменні страх – гэта штосьці дрэннае і балючае. Гэта некія непрыемныя перажыванні, ад якіх хацелася б уцячы, схавацца, якіх хочацца пазбыцца. Людзі баяцца смерці, хваробы, страты працы, нападу злачынцаў, вайны, катастрофы, калецтва, гора і іншае. Гэта нешта такое, аб чым цяжка гаварыць, думаць, а тым больш перажываць. У святым пісанні боязь Божая штосьці вельмі добрае і пазітыўнае. Тое, што звязана з Божай прысутнасцю ў жыцці чалавека. Бойцеся Пана, святыя Яго, бо няма нястачы для тых, што баяцца Яго. Спявае псальміст у 34-м псальме, 10-й верш. Боязь Божая сведчыць аб адносінах з Богам. У боязі Божай чалавек мае досвід яго любові і баіцца не адказаць на запрашэнне. Аднак боязь Божая азначае некі пачатак і патрэбу глыбейшых адносін з Богам, у якіх ужо няма страху ні выканання запаведзяў, але выключна сузіранне. Душа шукае сустрэчы з ім, і, знайшоўшы, прабывае ў ягонай прысутнасці. Пан паступова напаўняе жыццё. Усё жыццё ператвараецца ў малітву і праслаўленне Бога. Таму літургічныя дзеянні павінны поўніцца павагаю і богабаязнасцю чалавека перад велічу і міласэрнасцю Бога. Боязь перад Панам – гэта не страх, які скоўвае і паралізуе, яна напоўнена вялікай павагай і глыбокім трымценнем перад Божай велічу і міласэрнасцю. Вучыць нас дыхаць глыбока і тым самым запрашае да свабоды. Боязь перад усімагутным Богам вядзе да роздуму над тым, кім ёсць Бог і кім ёсць чалавек, менавіта кожны з нас. Калі ідзеш у нядзелю ў святыню, магчыма, табой кіруе толькі даніна традыцыі або пачуццё абавязку пад пагрозай граху. Так было раней, і, можа, так ёсць сёння. Святая Эўхарыстыя, аднак, з'яўляецца малітвай удзячнасці і праслаўлення Езуса за яго любоў да цябе. У ёй прысутны Пан у целе і крыві. Ён прамаўляе праз літургію слова і дае сябе ў святой камуніі. Памятаем, Пан ёсць любоў. У любові няма страху. Дасканалая любоў праганяе страх. Дасканалая любоў не мае страху. Таму яна мацнейшая за ўсе мае страхі, перажыванні, трывогі, няпэўнасць, боль, уціск, бязладдзе. Ці спяшаешся ў святыню, каб не спазніцца? Ці зберагаеш засяроджанасць на працягу літургіі? Ці знаходзіш радасць ад сустрэч з Езусам у яго слове і Еўхарыстыі? Ці ёсць для цябе штосьці больш важнае, чым сустрэча з Езусам у малітве? Ці сустракаеш яго прыйсці і ўваскрасенне ў сваім жыцці, як гэта рабілі жанчыны-міраносіцы, са страхам і вялікай радасцю? Святы айцец Піо казаў, што любоў і боязь повинны ісці разом. Боязь без любові ператвараецца ў подласць. Любоў без боязі – гэта высакамернасць. Калі любоў існуе без боязі, яна становіцца неасцярожнай і не мае тормазу, не зважае, куды імкнецца. Пане, дзякую табе за боязь Божую і за тое, што ты няспынна клічаш да большага ўзрастання. Навучы мяне здаровай боязі Божай, якая будзе трывала абуджаць мяне да пошуку сустрэчы з табой, жывым Богам. Няхай твой дух цалкам кіруе маім жыццём, каб нават досвед страху спрыяў распазнаванню тваёй волі, каб больш любіць і наследаваць цябе. Дай мне адчуванне пастаяннай патрэбы сустрэчы, дзе ўжо няма страху. Праслаў Бога за боязь Божую і за любоў без страху.